Titu, to je druga glava, 11. stih. Jer se pokaza Božja milost, koja spasava sve ljude, uteći nas da se odrekavši se bezbožnosti i svetovnih pozuda, trezno, pravedno i pobožno živimo na ovom svetu, čekajući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista. On je dao samoga sebe za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi izabrani narod koji je revan u dobrim delima. To govori, potiči i poučavaj sa svom odlučnošću. Niko neka te ne prezire. I sad do treće glave. Opominji ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro delo. Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, neka ne budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotost. Jer i mi smo nekada bili nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. A kada se pojavi dobrota i čovjek od ljublje Boga, našega spasitelja, spasi nas ne zbog dela pravde koju mi učinismo, nego po svom milosrđu koja je preporađa i obnavlja, koju daje Sveti Duh. Njega izli na nas obilno po Isusu Hristu, našemu spasitelju, da opravdani njegovom milošću po nadi budemo baštenici večnog života. Nebeski Oče, mi jesmo baštenici večnog života i danas. Oče, dok čitamo Tvoju reč, Bože, mi želimo da učimo iz te reči baš kao što smo ovdje i pročitali. Bože, danas u Tvoje ime, Oče, mi očekujemo i vjerujemo u blagoslove, zato što znamo da si Ti rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. I Ti si danas ovdje po Tvojoj reči, Oče, i mi znamo da u tom nevidljivom svetu, u tom svetu koga mi nismo svjesni i koga još ne možemo da dosegnemo zbog svojih čula, da se nalazi nebo i da se nalazi Gospod Isus Hrist sa svojim anđelima i da je nebesko kraljevstvo ovdje, Oče nebeski. I mi danas to možemo osjetiti po pomazanju Tvoga Svetoga Duha i mi želimo da iskusimo Tvoju prisutnost. Mi želimo da iskusimo prisutnost Svetoga Duha koji preporađa naša srca i koji nas utvrđuje u veri. Mi želimo, nebeski Bože, da danas na ovoj službi dobijemo blagoslove koji će nas utemeljiti i ukoreniti u Hristu Isusu. Mi želimo danas sa ove službe da izađemo i da Ti bolje služimo nego što smo to činili do sada. Daruj, nebeski Bože, da svako od nas izađe sa jednom većom željom u srcu da Ti služi i Ti ga vodi na način na koji si to zamislio i kako je u Tvojim nebeskim planovima. Oče nebeski, mi se samo predajemo u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista, znajući da si Ti onaj koji kontroliše sutrašnji dan i drži našu sudbinu u svojim rukama. Predajemo ovu službu u Tvoje ruke u Isusovo ime. Te kada čitamo ove reči, kada smo se vratimo na ono što smo govorili prošli put, a što je jedna veoma važna tema, vidjet ćete, oko toga Svetoga Duha uvijek postoje polemike i uvijek postoje nerazumevanja. I danas u Zori Bravo Rakam je jednom rekao da je Sveti Duh, što se tiče njegovog vremena u kome je on živeo, a to samim tim znači i vremena u kojem mi živimo, da je to najveća tema među hrišćanima. I on je rekao, prvo ja želim da tome pristupim na jedan način koji će biti dosta prihvatljiv i na koji će ljudi moći da shvate prvo šta je Sveti Duh. I onda je propovedao na tome zašto je dat Sveti Duh, i onda poslije toga je govorio za svoju crkvu kako da znam da imam Svetoga Duha kada ga primim. I ta jedna tema, bez obzira koliko je dugo poruka i koliko se ona širi među ljudima, to je jedno od pitanja koje stalno ili povremeno muči ljude, muči pojedine ljude i dođu do jednog mjesta da se pitaju da li ja imam Svetoga Duha ili nema. I onda bi voljeli da budu sigurni da oni to imaju i onda žele da potpuno budu uvereni u tako nešto, i zato je brat Rahim i pristupio toj temi i tim stvarima. I vi ste čitali te propovedi i znate kako je on govorio o tome prvo šta je Sveti Duh. Ali danas kada pogledamo to na jedan jednostavan način, prošli put smo govorili o željama koje se nalaze u ljudskim srcima. I vidjeli smo svaki put kada se Bog pojavio ljudima, bilo da je to učinio Abrahamu u davna vremena, bilo da je to učinio ženi kod bunara, bilo da je to učinio svojim apostolima kada se sreo sa njima, svaki put kada se Isus pojavio i kada je izgovorio svoju reč, u srcima njegove izabrane djece pojavila se želja da mu služi. I to je jedna od stvari po kojoj vi uvek možete nepogrešivo znati da ste vođeni Svetim Duhom. Bog izgovori svoju reč, vi se nađete na nekoj službi, vi čujete pomazanu Božju reč i to u vama i na vas ima jedan takav efekat da vi dobijete želju da uradite nešto za Boga. Ta služba utiče na vas na jedan takav način da vi poželite da odete negde u samoću, da kleknete na svoja kolena i da se pokajete. Vi dobijete jednu želju u svome srcu posle te službe da odete negde u samoću i da proslavljate Boga. Vi dobijete želju da odete kod nekoga i da nešto kažete o ovoj poruci i o Bibliji. Vas želja jedna pokrene u tome pravcu i to je ono što hoću da vam kažem. Tada možete sa sigurnošću znati da to jeste Sveti Duh. Zato što Bog govori svoju reč, i vi ste vidjeli da Isus ni veoma često nije govorio ljudima šta oni treba da rade. Tako on nikada nije rekao Samarijanki kada se susreo sa njom, nikada nije rekao idi u to selo i ti sad reci svima da si ti srela Mesiju. On uopće nije rekao ni jednu jedinu reč. On joj nije dao ni jednu jedinu zapovest, ali ona je otišla i uradila to zato što je reč Božija koja je bila izgovorena na nju uticala na jedan takav način da ona poželjela da ode i da proslavi Boga na taj način. Ali sam Isus kada je razgovarao sa njom, prvo je prošao kroz njen život zato što je bio prorok, baš kao što je to brat Rahim činio u ovoj našoj generaciji, i onda je rekao taj čovjek sa kojim si sad nije tvoj muž, i rekao je sve o njenom životu i što je bilo u njenoj prošlosti, i to je privuklo njenu pažnju. I onda ona rekla, gospodine, ja uviđam da si ti prorok i ja znam da treba da dođe Mesija, i kada on dođe on će nas naučiti svim stvarima. I Isus je to sve zaobišao i jednostavno izgovorio jednu jednostavnu rečenicu, ja sam taj koji govori sa tobom. I to je bio kraj njihovog razgovora. I ona više nije poželjela ni da priča sa Isusom, ona nije poželjela da uradi bilo što drugo, ona je ostavila svu tu vodu koju je imala, ona je ostavila taj krčak koji je imala, ona je otišla u selo i rekla je svim ljudima do kojih je mogla da dođe, ja sam danas upoznala Mesiju, spasitelja Izraela koga je Bog poslao svome narodu. Tako da je ta reč Božja imala efekat na nju. I mi se veoma često pitamo, idemo od službe do službe, od propovedi do propovedi, slušamo jednoga propovednika, pa slušamo drugoga propovednika, pa čujemo trećega propovednika, pa imamo jednu masu propovedi u svojoj glavi. I mi se veoma često pokušavamo sada analizirati, ovaj propovednik je rekao to, ovaj propovednik je rekao ovo, ovaj brat je rekao ovo, ovaj brat je rekao ono, i sve su to dobre i važne stvari. Ali najbolji način na koji mi trebamo da vidimo efekat propovedanja na nas, kako to utiče na nas i kakve želje donosi u naša srca. Jer kada mi poželimo da nešto uradimo za Gospoda Isusa Hrista, onda mi znamo da je Sveti Duh došao na nas i da je učinio isto ono što je učinio svojim ljudima u biblijske dane. I tako Bog se jednoga dana jednostavno pojavio Abrahamu i rekao nekoliko jednostavnih rečenica. Idi iz doma oca svoga i napusti ovaj Vavilon. I Abraham je dobio želju da sledi taj glas. U njemu se pojavila želja i on je išao je i uvijek je radio ono što je želao. I tako je Abraham načinio jednu jednostavnu razliku između onoga što se danas naziva legalizam i čega ima puno u crkvi, crkvama, i onome što se naziva milost. I on je rekao, ja nikada ne činim ni jednu stvar za Boga zato što to tako treba ili zato što se bojim pakla. On je rekao, sve što radim u svome životu ja činim zato što to želim. Ali u meni ne postoji ni jedna jedina želja osim da služim Bogu. I to je jedna jednostavna stvar, jedan jednostavni kriterijum po kojem je on znao da je u Božjoj milosti. I tako, on nije se bojao i rekao, ako se vi danas bojite da ćete otići u pakao, to nije ispravan način na kojemu vi služite. Ako se vi danas bojite kazne, to nije ispravan način na kojemu služite. Ali ako vi danas u svome srcu nemate ni jednu drugu želju osim da mu služite, onda ste iskusili Božju milost. I zato je to veoma jasno rekao kada je propovedao iz poslanice Hebrejima. Ja uvek činim ono što želim. Ja uvek radim ono što želim, ali budući da imam Svetoga Duha, ja nikada ne mogu želeti da činim zlo. Zato što Sveti Duh nikada u meni neće načiniti zlo želju. I to je jedan kriterijum po kojem mi uvek treba da se ravnamo i to je jedna jednostavna stvar na koju mi uvek treba da gledamo. I zato je Abraham govorio, ima poruku čovjekov misaoni filter, i govorio je o tome da mi uvek treba da proveravamo svoje želje ili motive. I ako mi nađemo da je naša želja usmjerena ka svetu i svetskim stvarima, mi treba da se pokajemo. Ako nađemo da nam želje našega srca odvlače od Boga i od spasenja i od uzdesenja, mi također treba da se pokajemo. Ako nađemo u svome srcu da nas naše želje vode ka stvarima, banalnim stvarima ovoga sveta, kao što su to činile sa Ezavom, mi također treba da se pokajemo. I svaki put kada želje našega srca nisu usmjerene ka nebu i ka uznesenju, mi treba da se pokajemo. Zato što Bog kada dođe i kada Sveti Duh deluje u nama, i kada Sveti Duh deluje u ljudskim srcima, i kada deluje na ljudsku dušu, On će u nama proizvesti želju da činimo ono što je Bogu ugodno. I to je sva mudrost o tome šta Sveti Duh jest. I zato je prorok veoma često govorio i govorio je, i on je zaista nas naučio tim velikim tajnama i misterijama, i rekao je, kada Sveti Duh dođe, on može pomazati ljudski duh. I vi se u jednom trenutku možete osjećati divno, možete osjećati radosno, možete osjećati jednu euforiju, jedan zanos, možete se osjećati da želite da proslavljate, ali kaže, ali ako to traje, samo dok traje služba, onda to nije to. Zato što vi možete govoriti u jezicima, i on je veoma često u svojoj službi se vraćao na jedan veoma važan događaj iz njegovog ranog života. A to je kada je počinjao svoju propovedničku službu i kada je još nije bio načisto ni sa tim šta su vizije i kada je video ta dva pentakostalca od kojih su oba govorila jezike i tumačila i jedan od njih je bio licemer, drugi je bio pravednik. I on je iz toga izvukao jednu od najvećih lekcija u svojoj službi i on je kroz celu svoju službu to potencirao i u danima kada su otvoreni bili pečati, to je isto toliko bilo značajna misterija koja je bila otvorena. On je rekao, Sveti Duh može doći na ljude i učiniti da oni govore jezicima, Sveti Duh može doći na ljude i učiniti da oni pevaju i osjećaju se sjajno, ali postoji onaj jedan kriterijum koji je zaista validan, a to je da li ti ljudi kada se susretu sa Bogom žele da mu služe, da li je njihovo srce preporođeno, da li su oni zaista nanovorođeni, da li su oni zaista obraćeni, da li su njihove želje zaista promijenjene ili nisu. I onda kada nađete da jesu, vidite kako je to bilo pomazanje. Taj jedan čovjek, i znate da je on živao sa dve žene, ako se ja ne varam. Živao je sa svojom ženom, imao je decu sa njom, i bio je također sa nekom crnkinjom, imao je, mislim, decu i sa njom. I možete zamisliti kakav je to bio skandal u Americi toga vremena. Danas to verovatno ne bi bilo ništa, ali to vreme u kome se to dešavalo, to je morala da bude ogromna skrivena tajna. Tako da je on jednostavno morao da živi jedan dvostruki život. Niko nije mogao u crkvi da zna za to. Niko nije smeo da zna da on ima vanbračnu decu sa crnkinjom. Niko o tome nije smeo da zna ništa. To je moralo da bude potpuno sakrivena tajna. Inače, da on to nije držao u tolikoj tajnosti, njegov život bi bio razrušen. Njegova žena nije to smela da zna. Njegova deca nisu to smela da znaju. On je bio uvaženi propovednik, on je uvaženi član crkve bio, on je bio uvaženi otac, ali on je živeo jedan dvostruki život. I kada je prorok stao i kada je pogledao i kada je vizija došla i kada je video život toga čoveka, on je rekao, Gospode, kako je ovo moguće? Ali iz toga kasnije on je otišao u svoju omiljenu pećinu gdje je vetar okrenuo na Hebrejima 6 stranice Biblije i on je naučio iz svega toga. Sveti Duh može pomazati ljudski duh, može dati ljudima darove, ali to ne znači da je njihovo srce obraćeno i ne mora da znači da su oni ispravni sa Bogom. Ne učeši tu lekciju, on je kroz celu svoju službu propovedao ljudima, jezici nisu znak Svetoga Duha. To što vi možete imati jezike, senzacije, isceljenja, ne znači da ste vi ispravni sa Bogom. I onda je rekao, ali postoji samo jedna stvar po kojoj vi možete znati. I u pečatima on kaže, Kaže, ako vi u ovome trenutku ne osjećate iskrenu želju u svome srcu da mu služite, onda idite do oltara, onda kleknite na svoja kolena, pokajte se i sačekajte da Bog zaista izlije Svetoga Duha u vas. I kaže, ako vi namjeravate Gospoda Isusa u njegovom drugome dolasku da sačekate na način da mu kažete, ja sam govorio o jezicima, nemojte to činiti. Ako pokušavate da mu kažete, ja sam kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, nemojte to činiti. Kaže, ali vi prihvatite ovu poruku, pokajte se, krstite se u njegovo ime i onda čekajte dok Sveti Duh ne dođe i ne ispuni vaše srce sa željom da mu služite u ostatku svoga života. I mi vidimo da je to ta jednostavna stvar i vidimo da je to jedna veoma jednostavna stvar. I dakle, hrišćanstvo nije ništa što je komplikovano. Poruka nije ništa što je komplikovano. Sveti Duh nije ništa što je komplikovano, to je sve jednostavno. Ali o čemu se radi? Da smo mi nekada bili u grehu, želeli da činimo grešne stvari, ali sada više ne. Nekada smo mi želeli da činimo isto ono što i svet činio, ali sada više ne. Nekada su naše želje bile vezane za ne za svet, ali sada više ne. Desila se promjena u našim željama i mi koji smo nekad želeli da služimo svetu i stvarima ovoga sveta, sada želimo da služimo Gospodu Bogu. I ta jednostavna promjena je ono što jeste hrišćanstvo. Ta jednostavna promjena je ono što jeste hrišćanstvo. I sada ako pogledate zašto Bog tako oštro ukorava crkvu zadnjega vremena? Zašto Bog kaže Laodikeji sve ono što je kaže? Zašto je on rekao sve? Evo stojim na vratima i kucam. Zašto je crkva i kako to da je crkva zadnjega vremena izbacila Boga napolje? Šta to znači izbaciti Boga napolje? Što u stvari to znači da je Bog van crkve? Dakle, ljudi danas imaju svoje crkve, u te crkve odlaze i u tim crkvama pevaju, u tim crkvama proslavljaju, u tim crkvama slušaju propovedi, u tim crkvama slušaju sve te stvari, čita se Biblija i oni danas imaju svoje crkve. Ali Biblija nam jasno kaže da se Bog nalazi izvan celoga toga sistema. U čemu je stvar? Oni nisu nikada dozvolili da Sveti Duh dođe i da obnovi njihovo srce. Oni su uzeli tu Božje blagoslove, takve kao darove ili materijalne stvari, ali nikada nisu došli do oltara i sačekali da ih Sveti Duh ispuni na način da odu sa jednom jedinom željom da čine ono što je Bog rekao da treba da se radi. I zato je Isus rekao, ako me volite ili ako me ljubite, vi ćete činiti moje zapovesti. Ako me ljubite, vi ćete činiti moje zapovesti. I zato to nije isto kao u starome zavetu. Kada je Bog grmeo sa Sinajske planine i kada je objavljivao svoj zakon i kada se zemlja tresla i kada je planina vatrom gorela i kada niko nije smeo da priđe toj planini i kada bilo koliko bi se približio toj planini bi bio mrtav i kada je Mojsije jedini mogao da ode u Božju prisutnost i kada je izašao iz te Božje prisutnosti obasjan svetlošću i kada je stao pred Izraelce i počeo da im govori Božje reči i kada su oni primili zakon, oni su se bojali i Bog na puno mjesta u starome zavetu kaže neka bi strah moj stalno bio pred vašim očima. Ali u novom zavetu on to ne vezuje za strah. U novom zavetu kroz očišćenje krvi Isusa Hrista on nikada nije rekao ljudima, ako me se bojite vi ćete držati moje zapovesti. On je rekao odlazeći i spremajući se da ode na Golgotu, ako me ljubite vi ćete držati moje zapovesti. I onda je apostol Jovan u svojoj poslanici još dodao i rekao, a savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. I tako Božja želja nije u novozavetnim vremenima i danima da ljude za sebe vezuje strahom, već ljubav. On ne želi da mu ljudi služe iz straha, on ne želi da vi radite bilo što za njega zato što se bojite pakla, i on ne želi da se vi bojite i tresete od njega i od toga što može da vas kazni i pošalje u pakao. On je rekao, ako me vi zaista volite, držat ćete moje zapovesti. Odlazeći sa ovoga sveta, on je uputio tri puta isto pitanje apostolu Petru. Simone i onim, da li me ti voliš? Da li me ljubiš? I on je tri puta odgovorio, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ja volim. I Isus mu je rekao, pasi moje jagance. I tako tu dolazimo do te stvari. Do te stvari. A dolazeći i živeći u ovom 20. veku, mi gledamo ljude, mi gledamo vernike, mi gledamo ljude koji su nestali. Mi gledamo ljude koji bi da prave kompromis, malo sa svetom, malo sa Bogom. Mi gledamo ljude koji bi da uzmu malo od sveta, a malo od Božih blagoslova. Mi stalno gledamo ljude koji hoće da sede na dve stolice. Mi stalno gledamo ljude koji su čas ovdje, čas tamo. Mi čas gledamo ljude koji su nesigurni, koji ne znaju šta treba da urade. Mi gledamo puno nesigurnosti se nalazi u ljudi. Sada, zašto je to tako? Iz jednog jednostavnog razloga, zato što ljudi imaju nestalne želje. Oni danas žele ovo, sutra žele ovo. Njihove želje nisu usidrene. Božja reč u njima nije ukorenjena i utemeljena. Oni zaista nikada nisu došli do jednog mesta da Sveti Duh ispuni njihove duše do jedne mere da oni ne žele ništa drugo osim da služe Hristu. I zato su ljudi, kako ih je Biblija nazvala, dvostrukoga srca. Zato su ljudi, kako ih je Biblija nazvala, dvostrukoga morala. I zato oni mogu da uzmu svet i da žive sa svetom. I zato oni mogu savršeno da se nalaze u svetskim stvarima. I onda mogu da se uklope i među Božije ljude. Ali to nije nešto što će ljude dovesti do ispravnog cilja. To nije nešto što će ih dovesti do uznesenja. Zato što je Esav bio osoba koja je imala pravo na blagoslov, ali nije želeo taj blagoslov. Ili ga nije želeo dovoljno duboko i jako. I mi vidimo danas ljude koji žele uznesenje, ali oni to kažu, da ja želim za uznesenje. Ali oni ne žele da ništa žrtvuju od svog načina života da bi bili deo uznesenja. I onda kada nisu spremni da se odreknu nekih stvari iz njihovog života, onda možete reći da oni nikada do svog uznesenja neće ni doći. I sada ovdje apostol Pavle kaže, pokazala se Božja milost, koja spasava sve ljude, učeći nas da se odričemo bezbožnosti i svetovnih požuda. Prvo se Božja milost pokazala. Kad se Božja milost pokazala? Pokazala se onoga dana na Pentakostu kada je Sveti Duh bio izliven. Bog se pokazao, Sveti Duh je došao, vatreni stup je došao, razdelili su se ognjeni i plameni jezici i možemo reći Božja milost je bila na tome mestu. Bog je došao na tome mestu i ovdje Pavle kaže, Božja milost se pokazala. Nije to bilo sakriveno. Isus ih je poslao u Jerusalim i rekao je, čekajte dok se obučete u silu sa visine. I oni su čekali 50 dana i posle 50 dana pojavio se Sveti Duh i posle 50 dana pojavio se vatreni stup i posle 50 dana pojavila se vatra sa neba i oni su bili pomazani i ispunjeni Svetim Duhom i počeli su govoriti u jezicima i izašli su napolje i propovedali evanđelje. I to je tačno ovdje što ovdje Pavle kaže, pokazala se Božja milost. Amen. I ta milost zašto je došla, već u sljedećim rečima apostol Pavle kaže, ta milost spasava sve ljude. I to je apostol Petar na dan Pentakosti potvrdio u svojim rečima kada je rekao, ova je poruka i ovo je evanđelje za vas koji ste ovdje, za one koji su daleko i za sve one koje će Gospod Bog nas ikada pozvati. Dakle, ona spašava sve ljude u svim vremenima, u svim crkvenim dobima. I onda dolazi još jedna veoma važna stvar. Dakle, pokazala se Božja milost koja spasava sve ljude učeći nas da se odričemo bezbožnosti i svjetskih požud. Božja milost uči svakoga pojedinca da on mora da se odrekne svih stvari koje se vezuju za ovaj svijet. I to nije nešto što jedan propovednik može uraditi umjesto vas. To nije nešto što neko u porodici može uraditi umjesto vas. Božja milost je pokazala da vas nauči da morate da se odreknete svih želja i svih stvari koje su iznad Hrista i koje vas odlače od Božje reči. I to je jedna veoma važna stvar. Mi moramo da se odreknemo svjetskih stvari i svjetskih požuda. I onda poslije toga moramo trezno, pravedno i pobožno da živimo na ovome svijetu. Ali moramo se zaista odreći. I sada se ovim moramo malo više pozabaviti. Dakle, Bog kaže da je milost Božja došla da nas nauči da se odreknemo svjetskih. Mi moramo da se naučimo kako to da uradi. Božja milost nas uči tom. I svaki pojedinac će biti stavljen i stavljen je pred iskušenje i pred izazov da se odrekne sveta. Ali veoma često vi vidite da je ljudima to nije lako da uradi. Vidite jako puno ljudi koji se muče da to urade. Vidite ljude koji pokušaju da to urade, pa ne ustaju da to urade. Vidite ljude koji ustaju i ponovo padaju. Vidite ljude koji odlaze iz crkve i nekada se nikada više i ne vraćaju. I vidite razne stvari da se dešavaju i vi pitate se zašto je to tako? Zbog čega toliko problema postoji u crkvama? Zbog čega toliko problema postoji u crkvi? Zbog čega toliko problema postoji sa ljudima? Zašto svi ti problemi? Zašto to sve nije idealno kako bi trebalo da bude? Zašto crkva nije u onom stanju u kome bi ona trebala da bude? Zašto crkva ne izgleda onako kako ja zamišljam da ona treba da bude? Ali vidite, Bog nikada nije rekao da je crkva idealno mjesto. Bog je rekao da je crkva mjesto gdje se skupljaju ljudi koji se bore da naslede spasenje. Dakle, vi ne možete, ovo je velika borba, ovo je veliki rat, ovo je najveća bitka koja je ikada vođena. I svaki pojedinac koji se nalazi u crkvi Isusa Hrista nalazi se u najvećoj bitci ikada vođenoj. I svako je pod velikim pritiskom demonskog sveta i svako od nas je pod velikim i pod velikim iskušenjima i svi smo mi pod jednom velikom bitkom koja se vodi i mi treba da izađemo iz toga kao pobedi. I zato ljudi veoma nekada imaju jednu idealnu sliku crkve, tamo gdje će se skupiti ljudi koji su savladali sve probleme, koji nemaju nikakvih problema i koji samo treba da budu zajedno i da sačekaju uzdesenje. A onda kada se naviknete i kada vidite kako život odlazi i kako vrijeme prolazi i kako dani prolaze, pa vi vidite svaki dan novi problem. Svaki dan neko je u novom problemu, svaki dan neko je u nekoj novoj gluposti, svaki dan se nešto novo dešava i vi se pitate zašto je to tako? Zato što svaki pojedinac se nalazi u borbi i on treba da nauči da bude pobednik i da savlada stvari koje ga iskušavaju. I prorok je govorio o tome, govorio je o tim stvarima i mi vidimo da je on rekao da je iskušenje zadnjega vremena jedan lagodni način života, da je ovo vrijeme kada je sve ljudima servirano na dugme i da je ovo vrijeme kada ljudi su toliko usmereni ka lagodnome životu da ih to dovodi do jednoga mjesta da postaju hladni pred Bogu, prema Bogu. Ali što se svakoga pojedinca tiče, ja moram da naučim da pobeđujem svoje želje koje nisu od Boga, vi morate da naučite da to uradite i niko to neće uraditi umjesto vas. I zato je prorok nama propovedao najveću bitku ikada vođenu i zato je govorio o čovjekovom mislenom filteru i zato je govorio da ono, mi smo ti koji dopuštamo da se neka želja nastani u nama. Mi smo ti koji otvaramo ili zatvaramo vrat. Mi smo ti koji imamo pravo da kažemo ne i da. Mi smo ti, jer Biblija kaže da Bog u ovome vremenu stoji na vratima i kuca. I ako neko čuje njegov glas i otvori vrata, on će doći i večerati sa nama. On će doći i imati jedno zajedništvo sa nama. Ali mi smo ti čija je dužnost i čija je obaveza da ta vrata otvore. Mi smo ti koji kažemo da Gospodu i mi smo ti koji ga jednostavno prihvatamo. I kada govorim o tom nanovorođenju i toj promjeni naših želja i sklonosti i navika ako hoćete, mi imamo apsolutnu odgovornost za tako nešto. I sada ako nađete čovjeka, vernika, koga muči sve, ili vi kažete on još nije raskrstio sa svetom, ili vi kažete ja ne znam kad će on to uraditi i da li će on to uraditi, ta mlada osoba ili bilo ko se nalazi pod jednim pritiskom. On još uvijek nije došao do jednoga mjesta da želje njegovog srca budu promijenjene. I ono što je potrebno da uradi, on mora da otvori srce Bogu i da dopusti da Sveti Duh uđe u njega i da izgradi njegovo srce na način na koji je Bog to zamislio. Ali ako on nikada ne otvori vrata svoga srca, ako on nikada ne kaže da Gospodu Isusu Hristu, to se nikada neće ni desiti. I zato imamo toliko puno ljudi koji su pali, i zato imamo toliko puno službi koje su pale, i zato imamo puno crkava koje stoje na pogrešnim temeljima, zato imamo puno, puno loših stvari, jer se puno loših želja uvuklo u ljude. A oni sami nikada nisu našli dovoljno mudrosti i iskrenosti u sebi da kažu ne tim stvari. Kada pogledate na život apostola Pavla, vi ćete vidjeti da on ljudima izgledao kao čudak. Avram Rahan je imao jednu propoved koja se zove čudak. I govorio je ljudima koji izgledaju drugim ljudima da su čudaci. I kaže, jedan nanovo rođeni hrišćanin zaista jeste čudak u ovome svijetu. I govorio je jednom mladome bratu koji je rekao i koji je napisao valjda na svojoj majici ili tako nešto, ja sam mu da budala Hrista radi. I onda na leđima je nosio, a vi, čija ste vi budala. I kaže brat Brahman, zaista ako ste na novo rođeni, vi ćete izgledati kao čudak ili kao čudna osoba svakome. Zato što svijet ne može da razume jednoga takvoga čovjeka. I kada bi pogledali na apostola Pavla, mi vidimo da je on bio jedna apsolutno čudna osoba. On se odrekao svoje pozicije u jevrejskom društvu, on se odrekao svih privilegija koje je imao, on se odrekao prava na bračnu sreću, on se odrekao toga da bude roditelj i da bude otac, samo zato da bi mogao da služi Gospodu Isusu Hristu. Kako je on to mogao uraditi? Pa tako što je Sveti Duh došao i u njegovom srcu ostavio samo jednu jedinu želju, da služi Boga u koga je verovao. I danas je ta ista stvar i sa nama. Mi moramo stati pred Božje lice i biti toliko ispunjeni Svetim Duhom, kao što prorok kaže, dok u nama ne ostane samo jedna jedina želja da mu služi. I kada ništa drugo u našim srcima ne bude važno, osim želje da mu služimo, mi ćemo biti na ispravnom putu. To je jedna od veoma važnih stvari i jedna od veoma velikih lekcija koja nam je prorok ostavio. I zato je rekao ljudima, ispitujte svoje motive. Pogledajte šta vas to motiviše i vodi kroz život. Pogledajte to šta vas usmerava na akciju. Pogledajte šta je uzrok ili šta je motivacija vaših postupaka. U propovedi Vavilonska kula on kaže, Sveti Duh, on je dat da motiviše crkvu. I tu mi dobijamo jedan jednostavan odgovor o šta je Sveti Duh. On je dat da vas motiviše da radite stvari koje su Bogu ugodne. I to možemo uvek vidjeti. Vidite da ima jako puno motivisanih ljudi danas na ovome svetu. Vidite da svaki čovjek kada dođe do svoje zrelosti je motivisan da radi nešto sa svojim životom. I tako neko će usmeriti svoj život ka nauci, neko će usmeriti svoj život ka sportu, neko će usmeriti svoj život ka muzici, neko će usmeriti svoj život u to će ga uložiti da zaradi što više novca. Svi će uraditi nešto sa svojim životom, postojaće želje i motivi koji će ih nagoniti da to rade. Ali onda prorok kaže, ali Sveti Duh je dat da motiviše crkvu da radi stvari koje su Bogu ugodne. I kao što je Sveti Duh tu da motiviše crkvu, mi pogledamo da je ta motivacija i to pomazanje koje daje želje ljudskog srca da rade određene stvari uvek vezano za Duh. Ako pogledamo Vavilonsku kulu, Nimrod je dobio želju da napravi kulu do neba i Vrabrakan kaže, želja koja ga vodila da napravi tu kulu je bila ta da on izbegne neki novi mogući potop. Zato što je potop uništio zemlju u to vreme i oni koji su preživjeli, Nimrod je znao da se to desilo i on je rekao, sada kada Bog ponovo bude uništio zemlju, mi ćemo napraviti tako veliku kulu i vrhovi te kule će biti do neba i ja ću se pobeti na sam vrh te kule i onda ću biti jednak i blizu anđelima. Ali šta ga je nagonilo da radi te stvari? Odakle mu želja da radi te stvari? Odakle mu inspiracija da radi te stvari? Pa tako što je đavo došao do njega i dao mu je ideju, dao mu je želju, dao mu je viziju i on je to sledio. I danas kada mi govorimo o Svetom Duhu na ovoj našoj blagoslovenoj strani, vidimo da je to ista stvar. Sveti Duh je tu da nam da ideju, da nam da želju, da nam da viziju i mi tu viziju i želju treba da sledimo. I svaki put, kako ćemo znati da je to Sveti Duh? Zato što će nam prva stvar u životu biti da mu služimo i da radimo stvari koje su vezane za njega i za njegovo kraljevstvo. I to je ovdje ono što Pavle govori. I vrlo nakon kada je govorio o tim stvarima kako mogu da pobedim, on je uvek govorio i podsjetit ću vas na to, mada sam to ranije govorio i pričao sam o tome. On je rekao kada čovjek želi da savlada greh, on treba da okrene to na drugu stranu. I prorok je zaista govorio to na tako jednostavan način. Ja mislim da je jedan brat došao u pitanjima i odgovori mu je rekao, ja imam neki kompleks, brate. Braha me, ja toga ne mogu da se rešim. Prorok je rekao, kaže, ja bih to učinio na taj način što bih radio sasvim suprotno. Ako sam sebičan i ne želim nikome ništa da dajem, ja bih počeo da to radim na potpuno suprotan način, da dajem sve od sebe što mogu. I to je jedna veoma važna stvar. Ako vam dođu u misli neke svetske stvari, svetske pesme, svetska muzika, šta treba da uradite u tom trenutku? Sjetite se neke pesme koju ste nekada čuli u svojoj mladosti i odjednom vam to odzvonjava u vašim mislima, to je nešto što vas muči, to je jednostavno ceo dan i u vama. Vi se sjećate neke besmislene pesme iz svoje mladosti i kažete, pa Gospode, šta će ovo u meni? Šta ja radim s ovim? Prorok je rekao, radi suprotno. Ustani i idi negdje i počni da pevaš neku duhovnu pesmu. I zato što će se desiti, jednostavno će to otići od vas kao da ga nikada nije ni bilo. I zato je prorok rekao, jedan pravi lek za sve stvari koje su vezane za greh je upravo taj. Čini suprotno od toga. Čini suprotno od toga. Ako vam se pojavi nekada određena vrsta besa ili ljutnje na nekog, vi se naljutite na neku osobu i zaista to možete čak i sa pravom biti ljuti. Možete i sa pravom biti ljuti. Neko vas je uvredio, šta? Nešto se desilo. I vi zaista osjećate jednu ljutnju i onda osjetite jednu gorčinu i onda osjetite bilo šta, kaže prorok, to nije nešto što treba da bude u srcu jednog hrišćanina. Ali šta da radite, vi se tako osjećate. Ali prorok je rekao, postoji lek za to ne, tako nešto, uradi suprotno. I onda on kaže, jednostavno počni da blagosiljaš tu osobu i reci, Bog neka blagoslovi tu osobu, ja želim da ona pobedi te stvari i ja želim zajedno sa njom da budem na nebu, ja želim zajedno sa tom osobom da budem u Božijem kraljevstvu, ja želim toj osobi sve najbolje u životu, ja želim da je vidim u uznesenju. Vidite, kada vi to uradite, vi koristite nešto što je prorok rekao, pa to je protiv otro. I brat Brahan je živeo svoj život na takav način. On je nije bio čovjek koji je bio iznad iskušenja. On je bio čovjek koji je naučio od Boga ili Boga je naučio, kao što je ovdje Pavle napisao, da pobedi iskušenje kada se ono pojavi pred njim. William Braham nije bio čovjek imun od iskušenja. William Braham je bio čovjek koji je iskušavan isto ovako kao mi. William Braham je imao iskušenja koja su nekada bila čak i banalna. I u poruci Savršena vera, on nam govori o tome. Kaže, ja sam jednog jutra sedeo u kolima i upustio sam valjda neki hrišćanski radio. I kaže, odjednom su tamo počeli da govore kako Bog nije stvorio sve za 6 dana. Ja sam to počeo da slušam. I kaže, onda je Satana počeo da mi govori i u njegove misli su dolazili su mu takve misli. Pa kaže, znaš šta, taj Isus o kome ti pričaš? Pa bio je samo jedan od nekih učitelja u to vrijeme. Ništa posebno. I onda kada je on umro, učenici su od toga napravili mit. Pazite, to đavo dolazi i kaže proroku ove generacije. To je nešto što ne bi malo dete u nedeljnoj školi progutao. To je toliko banalno. Ali ipak je đavo lično došao do proroka ove generacije i iskušavao ga takvim stvarima. I znate, vi ne možete da birate način sa kojim će vam đavo iskušavati. On može da vas iskušava čak i sa banalnostima. On ima pravo na to. I on dođe proroku i kaže, pa taj Isus, koga ti propovedaš, bio je nešto kao Billy Graham u ovo vreme. Jedan čovjek koji je izašao i izronio iz mase, privukao pažnju mase ljudi, i eto, kada je on umro, od toga je napravljen mit i vi tada se idete po svetu i to propovedate. Ali prorok je onda rekao, ugasio je radio i rekao je, Satano, ti koji govoriš mojoj svesti, hoću da ti postavim nekoliko pitanja. Kako je moguće, ako si ti u pravu, da je on ispunio svako proroštvo koje je pisano o njemu? Kako je moguće da je on umro na krstu tačno onako kako su govorili proroci? Kako je on moguće da je on ispunio svako proroštvo i svaku red proroštva Isaije koji je govorio o njegovom životu i o njegovoj smrti? Kako je moguće ako si ti u pravu u vezi tim stvarima? I kaže brat Brahan, onda me je to napustio. On je bio daleko od toga da bude čovjek koji je bio zaštićen od iskušavanja, ali on je znao jednu stvar, on je znao da to popiti. I to je nešto što u ljudi jako teško uče u ovoj generaciji. Zašto je to toliko teško, ja ne znam. Zaista ne znam. Ne mogu da to razumijem. Zašto je ljudima toliko teško da nauče da pobeđuju? Ali očito je da to nije lako. I čak je brat Brahan u toj jednoj poruci, kako mogu da pobedim, kaže, ja se čudim tom. Zašto se ljudi nalaze pod tolikim pritiskom? Zašto se? Nalaze toliko pritisnuti kada je pobediti tako lako. Ali bit će u tome da je tajna u nečemu drugom. U najvećoj bitci ikada vođeno i on kaže, nije važno, prorok, brat Brahan, koliko vi možete sa Satanom da vodite rat. Oni kaže, postoji jedna stvar koja je zaista bitna i važna, a to je savladati njega čim se pojavi. I to je nešto što puno ljudi propušta da uradi i zato ima jako puno problema. Zato što je Bog nešto uradio i Bog želi da mi nešto naučimo. Bog želi da mi naučimo da pobedimo Satanu čim se on pojavi. Sada zamislite, u tim kolima pojavio se đavo proroku ove generacije. Pojavio se u njegovom srcu, u njegovim mislima sa takvim banalnostima. Ali da prorok nije reagovao odmah kad se to javilo, to bi postao njegov problem koji ga pratio narednih godina. Da je on dozvolio da takve misli ostanu u njemu, da je on takav način rezonovanja prihvatio, da je on prihvatio takav način razmišljanja, to bi se uhvatilo korena u njemu i onda bi se desilo da bi njegova vera bila poljuljana. Ista stvar se dešava i sa našom gorčinom. Mi osjetimo u jednom trenutku i đavo dođe i kaže nešto o nekoj osobi. I to se registruje u našim mislima i mi pomislimo, e, taj brat me ne voli. Ili taj brat nema puno ljubavi prema meni. Ili ja sam njemu deveta rupa na svirao. I onda vi uhvatite jednu takvu misao, ali budući da se ne možete suprotstaviti u prvome trenutku u pravo vreme, to počinje da hvata maha i to donosi svoje rodove. I onda to postaje baš stav. Vidite, prorok je morao da to savlada čim se to pojavilo. I mi moramo da savladamo đavola čim se on pojavi. Mi ne možemo da dozvolimo da on bude u nama i da pomazuje naše srce i da truje naše misli danima, nedeljama, mjesecima, možda čak i godinama, a da mi to ne prepoznajemo i da mi ne reagujemo protiv toga. Ako je to nešto što će uhvatiti maha i korena u nama, onda ćemo mi postati robovi to. Dakle, Satana želi da ubaci prvo jednu misao u nas, a kada ubaci jednu misao, on želi da mi to prihvatimo i da to bude naš stav. I on može ubaciti jednu misao u vaše srce i on može reći, taj brate, zaista ne voli. Njegovo srce je toliko otvrdnulo prema tebi da on zaista više nema ni malo ljubavi prema tebi. Njegovo srce je toliko tvrdo kao kamen i više nema mjesta za tebe u njegovom srcu. Ali kada vi prihvatite jednu takvu misao i dozvolite da tako bude u vama ta misao danima, nedeljama, mjesecima, to će postati vaš stav. I kada to postane vaš stav, onda će to zatrovati vas i zatrovati ljude oko vas. Ono što je potrebno je reagovati na to čim se to pojavi. I jako puno ljudi ne zna da to uradi. I kada to ne uradi u pravo vreme, to zatroje njihovu dušu i prati ih problem kroz mnogo, mnogo dugačak vremenski period, mada za to nema nikakve potrebe. Mada za to nema jednostavno nikakve potrebe. I zato prorok u najvećoj bitci kada vođeno i on kaže, nema potrebe da vi mlatite rukama, nema potrebe da vi postite, nema potrebe da vi ispaštate, nema potrebe da radite sve te stvari, nema potrebe da se svađate sa đavolom danima. On kaže, jedina stvar koja je potrebna da se uradi, da se on savlada čim se pojavi. Kao kada pogledate Isusa u pustinju, pa da se on raspravljao sa đavolom 40-50 godina tamo. Đavo se pojavio i rekao je, pogledaj sva carstva ovoga sveta, sve ću ja to tebi dati ako se ti meni pokloniš. Isus je reagovao rečju Božijom čim se on pojavio. U istom trenutku kada je on to ubacio u njegovo srce, u istom trenutku kada je njegova mašta bila zagolicana, on nije dozvolio da se to pokrene u njemu. On nije dozvolio da to preraste u želju njegovog srca. On je reagovao i rekao je, idi od mene Satano, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. I kada je to uradio, uradio je u pravom trenutku i đavo je morao da ode od tog čovjeka. Isto tako je morao da ode od proroka, kada je prorok reagovao rečju Božijom u kolima, kada se Satana njemu pojavio. I svaki put on će morati da ode kada vi koristite rečju Božiju, ali koristite je odmah čim se on pojavi. Nemojte dozvoliti da on ubaci u vaše srce određene misli, ideje. Nemojte dozvoliti da on izgradi određene stavove u vama. Nemojte dozvoliti da on da u vama proizvede određenu gorčinu ili bilo šta od svega toga. Nemojte dozvoliti da gorčina vlada sa vama, jer kada dozvolite da se to ukoreni u vama ili da se utemelji u vama, onda ćete imati problema sa tim. imate jako puno problema. Bar uz onoga što čujem kako se to javlja u hrišćanskim crkvama i kako propovednici to pričaju. Posebno mladi ljudi koji treba da se žene, da se udaju, sestre. I dobiju određenu ideju. E, ta osoba je za mene i nijedna druga na ovome svetu. Iako postoje biblijski razlozi da to tako ne treba da bude, oni teraju svoju priču i vi ih ne možete ubediti da to nije tako. I to traje mjesecima, to traje godinama, to postaje jedna obsesija i to truje njihov život. I kako je to sve počelo? Moralo je da se desi jednoga trenutka da to ima početak. Đavo je došao i ubacio je pogrešnu viziju u njihovo srce. Đavo je došao i ubacio je pogrešnu želju u njihovo srce i oni su trebali da reaguju odmah čim se to pojavi. Ali ako dozvolite da to seme, gorčine ili bilo čega drugoga bude u vama jedno dugo vreme, onda će to zatrovati i otrovati i pomračiti vašu dušu. Pogledajte samo sa Judom. Ajde pogledajte na toga čoveka, pa šta je to što on nije znao? Ajde sada budemo potpuno iskreni. Sada 2000 godina posle Jude. 20 vekova on je mrtav i upak. 20 vekova svi hrišćanski propovednici o njemu govore sve najgore. I sa pravom govore sve najgore. To je čovjek koji je izdao spasitelja. To je čovjek koji je izdao Isusa Hrista. Ali zašto je on bio pored Isusa? Iz istog razloga zbog kojih je bio i Jovan apostol. Želeo je da bude veliki u njegovom carstvu. To je sve. I čak majka Zavedejevih sinova je došla do Isusa i rekla je: ti si spasitelj, ti si Bog, ti si Mesija i ti možeš učiniti da jedan od ovih sinova, mojih sinova, bude tebi sa desne, jedan sa leve strane u tvome kralju. Pogledajte te želje. Od koga su te želje bile? Da li je to bilo od Boga u ljudskim srcima? Nije. Pogledajte učenike kada prolaze pored jednoga sela koje nije želelo da ih primi i znate što oni kažu? Gospode, Ilija, reci kao Ilija da dođe vatra sa neba i da spali ovo selo. Oni su to poželjeli. Zato oni su želeli da vatra dođe sa neba i da spali te ljude. Zašto? Samo zato što im nisu dozvolili da prenoći kod njih. Jedan jedini razlog. Ne možete spavati u ovome selu. I učenici dobijaju jednu takvu želju da kažu: Gospode, ti reci kao Ilija prorok da dođe vatra sa neba i da ih sve spali. Apostoli koji su kasnije napisali evanđelje. Kako su želju imali u sebi? Da dođe vatra sa neba i da spali sve. A Isus im odgovara: vi ne znate kakvog ste duha. Pazite što Isus kaže: vi ne znate kakvog ste duha. Pazite, vi ne znate kakav je duh nad vama. Vi želite takvu zlu stvar, a pri tom i ne znate da je to zlo. A bilo je. Oni su zaista morali da prođu kroz novo rođenje. Ko je najveći među nama? Gospod. Isus ih pozove i kaže: onaj ko treba da bude najveći među vama, neka bude sluga svima. Ali nijedan od njih nije imao ni najmanju želju da služi ma kome. Svi od njih su želeli da budu ministri i vojvode, doglavnici i generali, šta sve ne. Blagaj. To je bila Isusova crkva. Majka Zavedejevih sinova učini ove moje sinove ministrima u svom kraljestvu koje treba da dođe. Zašto su oni bili pored Isusa? Zato što su želeli korist za sebe u kraljestvu koje su čekali. I oni su trebali pokajanje. Oni su trebali na novorođenje. Oni su trebali umiranje i rađanje njihovih želja u kraljestvu Božije. I to je razlog zašto Isus pita Petra: Simone, Jonin sine, da li me ljubiš više nego ovdje? Što je značilo to pitanje? Petre, da li još uvijek želiš ministarsko mjesto u mojoj vladi i mome kraljevstvu? Da li još uvijek želiš da budeš moj zamjenik? Ili želiš samo da služiš ovim ljudima? Petar je rekao, Gospode, ti znaš sve. Ti znaš da te ja volim. I onda mu Isus kaže, idi i služi, pasi jagancima. Pasi jagancima. Idi propovedaj red. Idi budi sluga svima. Ali da bi se tako nešto bilo, bila je potrebna promjena u njegovom srcu. On je morao da prestane da želi velike stvari. I on je morao da se zadovolji poniznim stvarima na ovome svijetu. I to je ta stvar o kojoj mi govorimo. Ali dobro, kada sam spomenuo Judu, u čemu je razlika između ostalih apostola i njih? Zato što su oni bili spremni da se menjaju, pa makar to menjanje bolelo. Oni su bili spremni da umiru, pa makar to umiranje bolelo. Ali vi imate ovdje jednoga čovjeka koji je stalno želeo da ide sa svojim fikcijama i to ga je dovelo do katastrofe. I zaista je to jedna, dakle, veoma, veoma važna stvar. I prorok ovoga vremena isto bio iskušavan sa tim stvarima. On stoji na jednoj službi i pre toga Bog mu kaže, đavo je pripremio zamku za tebe. I on dođe na jednu službu i počne da propoveda i dođe na tu službu jedan sada par momak i devojka i počne da se ljube jednostavno. I prorok kaže, jednom prekine svoju propoved i kaže, mladi gospodine i mlada damo, ovo nije mjesto za tako nešto. Ako želite da radite to što radite, izađite van ove sale. Ovdje se održava verski skup. Oni posle te prve opomene postanu još nepristojni. Brat Rakan ponovo prekine svoju propoved i kaže, gospodo, ovo zaista nije mjesto da se rade takve stvari. Imajte poštovanja prema Božjoj službi, ali nastavi da. I Bog se pojavi prema proroku i kaže, izgovori reč. Izgovori reč. Ako kažeš smrt, smrt. Ako kažeš slepilo, slepilo. Šta god budeš rekao, bit će tako. I Bram Rakan stoji i razmišlja o tome šta da kaže i izgovara jednu jednostavnu stvar, ja im prašam. A kaže, oni su gledali u njega sa izrazom lica koji je bio izraz samrtnika. Preplašen. Bog govori i kaže, ako kažeš smrt, smrt. Ako kažeš da budu slepi na zemlji u ostatku svoga života, bit će slepi. Šta god budeš rekao, bit će tako. I onda razmišljajte o trećem potezu o kojem mi veoma često govorimo. Jer to treba da dođe na crkvu. Ali pre toga Bog je rekao proroku, pripremljena je zamka za tebe. Zamka za tebe je pripremljena. To je bilo zamka. Šta ćeš reći? Šta god budeš rekao, ti si prorok, ja ću poštovati tvoje reči. Šta god budeš rekao, bit će tako. Ali Bog je testirao srce toga čovjeka. I on je želeo ispravnu stvar. Milost. Milost. I milost je bila darovana tim ljudima. Vidite, jednom je prorok Elisa je prokleo decu koja su išla za njim i govorila ćelavi, ćelavi ili ćelo, ćelo. I labovi su došli i ta deca su bila mrtva. I Vrab Rakam je rekao da je on bio prorok i da je Bog poštovao njegove reči, ali da je bio van pomazanja Božije savršene ljubavi. Elisa i to zaista nije trebao da uradi. Ali budući da je to uradio, bilo je onako kako je rečeno. I prorok ove generacije položio taj test pred Bog. U njegovom srcu bio je ispravan motiv. I to je za nas. Su to veoma važne stvari. Veoma važne lekcije. Jer mi prvo moramo da naučimo da savlađujemo greh u svom životu. A on će se pojaviti. iskušenje će se pojaviti. Nije moguće da iskušenje ne dođe. To je sam Isus rekao, ne rekao, nije moguće da sablaza ne dođe, ali teško onome kroz koga to dolazi. Bolje bi mu bilo da stavi vodenicu i kamen i da se baci u more, nego da sablazni, odnosno iskušava jednoga od ovih mojih najmanjih. Ali nije moguće da iskušenje ne dođe. I zato je na vama, i Bog je stavio odgovornost na vas, da to savladate čim se pojavi. I to je dokaz sazrevanja jednog hrišćanina. Vi možete reći za sebi, ja sam mlad hrišćan. Vi možete o sebi misliti, ja sam nezreo hrišćan. Vi možete o sebi misliti, ja sam mlad hrišćan. Vidite, sama ta misao ne valja. Vidite, to uopšte nije misao koju vi treba da nosite u svom srcu. Dakle, vi možete o sebi misliti i dobiti jednu ideju, ja sam mlad, nezreo hrišćanin. Ali prorok je rekao, ako vi verujete da ste takvi, vi takvi jeste. Ako vi ispovedate da ste takvi, vi ćete takvi postati. I šta treba da uradite? Mesto da govorite, ja sam mlak, 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 vi ćete postati sve gori i gori kad tako govorite. Vi okrenite to u pozitivnu stvar i recite, vatra Svetoga Duha se nalazi u mojoj duši. Recite, ista ona vatra koja je došla na dan Pentakost, isti onaj duh koji se izlije u crkvu na dan Pentakost, sada se nalazi u meni. I šta je to? To je Božja reč. To je istina. Vi nikada nećete napredovati u Hristu. Ili nikada se nećete pomeriti ni jedan korak napred. Dok nemate ispravan stav i dok stav vašeg srca ne bude identičan onome što Biblija kaže da je istina. Ako vi imate stav, ja sam mlad, nezreo hrišćanin. Ja sam nezrela duhovna osoba. Znate, to nije stav poniznosti. To nije stav poniznosti. To je stav koji ubija vašu veru. I onda kažete, možda treba mnogo, mnogo godina da prođe dok ja sazrim u ovim stvarima. Ali vidite, zrelost jednog hrišćanina ne odgleda se u broju godina u kojim je on hrišćanin. Nego u tome da li on pobeđuje ili ne. I to je sve. Imate ljude koji nikada neće biti pobednici, a možda su decenijama u ovoj poruci. A imate ljude koji mogu doći u poruku i naučiti da postoje mjesec dana budu pobednici. I zrelost jednog hrišćanina se ogleda u tome da li on može savladati greh ili ne, da li on zna da pobeđuje ili ne. Dakle, ja sam mlad. Šta to znači? Ja sam mlad. I čak i ako je to u pravu, ako ste u pravu, vi ćete postajati još gori i gori dok imate takav stav. A čekajte, ali onda promijenite to. Prorok je rekao, promijenite to na pozitivnu stvar. I onda, neka vaš stav bude, Sveti Duh je izliven u meni, isti onaj Sveti Duh koji je bio u apostolima, isti onaj Sveti Duh koji je bio u proroku, isti onaj Sveti Duh koji se nalazi u mojim starešinama, isti taj Sveti Duh je u meni. Amen. I vidite, to je jedan ispravan stav. To je jedan ispravan stav. Celo ovo hrišćanstvo, sve ovo što mi radimo, je bazirano na prihvatanju onoga što je Bog uradio za nas. Na nama nije ništa drugo osim da prihvatimo. I vratu Brakamu su došli ljudi i rekli su, brate Brakamu, ja želim da budem spasen, u redu. Hoćete li kleknuti? I šta treba da uradim kada kleknem? Pa prihvati Isusa kao svoga spasitelja. To je sve. A kako vi sad uopšte možete prihvatiti Isusa? Što to znači? Da li vi možete prihvatiti Isusa sa stavom ja sam mlad, kidlav i nikakav vernik? Da li je to prihvatanje Isusa? Ne, ne, to je odbacivanje Isusa. Ali prihvatanje Isusa je šta? Slaganje sa njegovom rečom. Kada vaš stav i stav vašeg srca kaže isto ono što kaže Božja reč, onda vi prihvatate Isusa Hrista. I onda kažete, ja želim Svetoga Duha. Lepa stvar. Znate šta, možda ga i rimski papa želi, ja ne znam. Trebao bi da ga želi. Ali, ljudima neće pomoći samo to što stalno viču ja želim svetog Duha. Stvarno im to neće pomoći. Zato od ovoga trenutka pa do smrti ja mogu vikati ja želim svetog Duha. I to je stvarno pozitivno. I mogu, možete me i hvaliti zbog toga. I ja se mogu moliti za to. E to je sve lepo. Gdje treba uraditi jednu jednostavnu stvar da ga prihvati. Ništa više. A kako ja uopšte mogu to prihvatiti? Pa tako što će stav moga srca biti identičan onom što piše u Bibliji. A Biblija je rekla, pokajte se, sam se pokao, jesam. Biblija je rekla, krsti se Isusa Hrista, jesam se krstio, jesam. I Biblija je rekla, i primit ćeš dar Svetoga Duha, i onda što ja treba da kažem, da li sam ja to primio? Da, ja to jesam primio. I da li ja to imam? Da, ja to imam. Imam tog istoga Duha koga su imali apostoli na dan Pentakost. Imam tu istu vatru koja je došla na dan Pentakost. Imam tog istoga Svetoga Duha koji je bio u proroku ove generacije. Taj Sveti Duh je u meni i vodi me uznesenja. I da, ja to imam. Ali kažem vam, stav mlakoće nije stav prihvatati. I to je stav lažne poniznosti. I možemo mi o tome propovedati, i možemo mi o tome govoriti. Šta je lažna poniznost? Šta je to što poniznost nije? Prvo, nije omalovažavanje sebe. To nije poniznost. Znači, vi ne možete, i tako što ćete omalovažavati sebe, vi nećete doći ni do čega. Da je to poniznost, onda bi Luter u samostanu bio vrlo ponizna osoba kada je tamo klečao i šibao svoje telo. Da je to poniznost, ali to nije. Poniziti se pred Bogom znači samo jednu stvar, reći da je Bogu pravo, a da ja nisam, i ništa više. Sada vidite, da li je poniznost ne raditi ništa? Ni. Da li je poniznost ne biti poznat? Ni. William Braham je bio vrlo poznata osoba u Americi. Cijela Amerika ga je u njegovoj generaciji, puno ljudi ga je znalo, kroz puno gradova je prošao, imate čak ljude koji svedoče o tome da su se ljudi bojali kada je brat Brahan, da se jedno straho poštovanje spustilo na grad kada je prorok dolazio. On je bio veoma poznata osoba, ali da li to znači da je bio manje ponizan? Ne. Vidite, poniznost je slagati se sa Bogom, a ponos je govoriti suprotno od Boga. Da li mi možemo imati toliko poniznosti? Ako zaista jesmo ponizni, onda ćemo reći, da Gospode, ti si u pravu. Da Bože, ti si u pravu. I ako to znači, ako ti kažeš, vidite, to je poniznost, da ja imam Svetoga Duha Bože, onda se ja neću praviti pametniji od tebe i reći da to nije tako. To je ta poniznost. Samo pogledajte, čak, ajde, pogledajte tu u odnosima među ljudima. Svako od nas želi da je u pravu. I to je ljudski. To je nešto što imamo svi mi kao grešni ljudi. Ja želim da sam u pravu, vi želite da ste u pravu. I onda kada se raspravljamo o Bibliji, o teologiji, o mačemu, svi mi želimo da smo u pravu. Ali onda kada vam neko stvarno to prizna i kaže, da brate, u pravu si. To je stvarno ponizna osoba. Jer ona je priznala da ste vi u pravu, a ne on. I zato kada dođe do jednog mjesta, vi vidite učenike koji je kada Isus rekao, bracite te mreže u mor. Oni su rekli, da, to je besmisleno, Gospode. Ali zato što ti to kažeš, mi ćemo to uraditi. Samo zato što ti to kažeš. Jer mi se tebi verujemo i slažemo se sa to. I ako ti kažeš ma šta, to je tako i mi ćemo to uraditi. I ako ti, Bože, i ako tvoja Biblija kaže ma šta, ja se sa tim slažem. Ako tvoj prorok tvojom rečju kaže ma šta, ja mu verujem. Sada ste vi ponizna osoba. I tu dolazi do jedne stvari. Biblija kaže, Bog nas je oslobodio, i to tačno ovdje kaže, s tim polako završavam. On je dao samoga sebe za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi izabrani narod koji je revan u dobrim delima. On je prolio svoju krv da nas oslobodi od greha. I šta danas znači biti ponizan? To ne znači samo beskonačno se kajati. To znači prihvatiti njegovo oproštenje. I to znači reći, Gospode, ja verujem i slažem se sa tobom. Ti si me oslobodio od svakoga greha i ja ti dajem slavu, Gospode. I mi smo odgovorni za to da dovedemo sebe pod utjecaj Svetoga Duha. A šta znači dovesti sebe pod utjecaj Svetoga Duha? To znači uskladiti svoje stavove sa Božijom rečju i reći ono što Božja reč kaže. I tada smo mi i ponizni ljudi, a prorok je rekao da ćemo mi savladati i pobediti uz pomoć poniznosti i reći Božje. A poniznost znači upravo to, reći istu stvar kao Božja reč. I onda ako istrajavate sa tom idejom, ja sam lak, onda vi dolazite Bogu i kažete ja sam tipično Laodikeja. Ali vi okrenite svoj stav i recite, ne Gospode Isuse, ti si mene pozvao u nešto više nego što je Laodikeja. Ti si mene pozvao da izađem iz mraka Laodikeja. Ti si meni poslao poruku u život i ta poruka je došla zato da mi kaže da ja nisam predodređena osoba da bude mlaka i poražena. Ta poruka je došla da mi kaže da ja sam više nego pobednik. Ta poruka je došla da mi kaže da ja idem u uznesenje. Ta poruka je došla da promeni moje stavove i ja kažem, tako je Gospode Isus. Vatra Božja je izlivena u moje srce. Vatra Pentakosta je izlivena u moje srce i ja ti dajem slavu, Gospode Isuse. I to je cijela priča. Premijelo što možete imati velike rodove Svetoga Duha u sebi. I morate uraditi dve stvari. Složiti se sa Božjom rečju i dozvoliti da se ona ukorenjuva. Složiti se znači reći istu stvar. Što znači? Da ja kažem, Gospode, ja imam Svetoga Duha i ja se slažem sa tim da ga imam, čak i ako ne osjećam neku veliku euforiju, čak i ako ne osjećam da se nebo spustilo, čak i ako ne osjećam da sam neki veliki pravednik, ali stav moga srca je, da Gospode Isuse, ja imam Svetoga Duha jer si ti rekao da si mi ga dao kad sam se pokajao i krstio tvojim.
Amen.
Da li ste primetili, mi puno možemo da učimo iz negativa. Ako pogledamo zaista, mi možemo puno da učimo iz negativa našeg života. I zato što je cijela Biblija i apostol Pavle, ona često piše u negativima. Evo i ovdje imamo, tako živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge, to je nekada bilo, a kada se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga, našega spasitelja, spasi nas ne zbog dela pravde koju mi učinismo, nego po svojoj milosti kupujući kupelju preporoda i obnove koju daje Sveti Duh. Nekada smo bili puni zlobe, mržnje, zavisti i svega čega sve ne, ali sada smo preporođeni Svetim Duhom. I ako samo pogledate kako se mržnje, evo, to ovdje kažem, živjeli smo u pakosti, zavisti, puni mržnje. Mržnja je najteža od ovoga što je ovdje navedeno. Ali kako se mržnja pojavlja? Kako se mržnje pojavljaju? Cijela priča, cijela Biblija u Novom Zavetu vam je o sejaču i semenu. Sve to. Dovoljno je da se pojavi jedna misao sa kojom ćete se vi složiti i dozvoliti da ona boravi u vama i vi ćete donijeti obilne rodove. Dovoljno je da vam đavo kaže za neku osobu, taj čovjek je lopov. Čuvaj se tog čovjeka. Taj čovjek je lopov. Pazi se toga čovjeka. Taj čovjek je neiskreni prevarant. Kloni se toga čovjeka. I vi služite sa tim. Da, pa ja znam. Par puta on je prevario neke ljude. Ja moram biti veoma oprezan u pogledu toga čovjeka. I onda, kada sretnete toga čovjeka, bolje da ga nikad nisam ni vidio. Ili ćete se potruditi da vam se putevi nikad ne sretnu. I nosit ćete takvo osjećanje. Ali, to nije misao koju mi treba da sledimo. Prava misao je misao ljubi. Taj čovjek je grešnik kome treba spasiti. I ja želim da ako je ikako moguće njemu predstavim Hrist. Jedna misao koju ćemo zadržati je dovoljna da donese obilne rodove i zla i dobro. I s toga učimo. Kada se mi složimo sa Božijom rečju i kada kažemo da Gospode, ti si u pravu, ne ja, to će vremenom doneti velike rodove o kojima Biblija govori. Ali ako vi uzmete seme iz zemlje i iščupate ga, ono nikada neće doneti nikakav rod. Dakle, da bi mi došli do mesta da budemo nanovo rođeni hrišćani i da budemo zreli hrišćani, mi moramo da prihvatimo Božju reč, da se složimo da je ona istrajna, da je ona istinita i da budemo istrajni i uporni u tome. I kada smo istrajni i uporni u tome, to će doneti velike rodove Svetoga Duha o kojima Biblija govori. I to je sve što mi treba da uradimo. I zato je nešto što ljudi kažu, ja želim Svetoga Duha. I kad ga dobijem, ja moram govoriti u jezicima. I kad god ga dobijem, ja se moram osjećati drugačije. I kad ga dobijem, ja moram biti potpuno nova osoba. Stanite malo. Vi primate seme toga. I kada to primate, vi primate seme. Ne rodove. I zato je, i stvarno ću završiti sa ovim, bratu Brahamu je došao jedan čovjek i rekao, ja stvarno želim Svetoga Duha. I tražio sam. Kaže, brat Brahamu, pa dobro. Kaže, i prvo su mi rekli da idem kod jednog čovjeka po imenu Billy Graham. I on je rekao, samo se pokaji, sve u redu. Ja sam se pokajao, ali nije bilo sve u redu. I onda su me poslali kod jednog čovjeka koji je bio Oral Robert. I on mi je rekao, ti moraš biti toliko ushićen da mi govorio u jezicima. A ja kažem, ja sam zaista molio se da nisam postao toliko ushićen i nisam progovorio u jezicima, ali opet nije bilo sve u redu. A i onda je došao do brata Brahama i rekao, a sada mi ti reci šta misliš o tome. Prorok mu kaže, ali ti moraš prihvatiti osobu.
Amen.
Isusa Hrista. Prihvatiti osobu Isusa Hrista, znači prihvatiti njegovu reč. Znači, da Gospode, ti si upravo. I zato naši stavovi moraju da budu menjani i podređivani Božjoj reči. Nebeski Oče, Gospode Isuse, Oče Nebeski, tako smo privilegovani što imamo Tvoju reč, znamo Tvoju reč i možemo da se podredimo Tvoju reč. Bože Nebeski, tako smo srećni i zahvali što možemo od Tebe za našeg Spasitelja, a Ti si mir koji prevazilazi svaki razum. Bože, Ti si rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. I što ja danas da kažem, osim da imam mir Hristov, da imam isti onaj mir koji si Ti dao Tvojoj deci kada si se rastajao od njih pre Golgote. Taj mir koji si dao njima tada, to je mir koji imamo mi sada. To je mir koji sada živi u nama i mi smo tako zahvalni i srećni, Oče. U ime Isusa Hrista, Nebeski Bože, mi Ti zahvaljujemo na tom miru koji prevazilazi svaki razum. Oče Nebeski, Ti si rekao, ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u naše srce. Bože, mi imamo tu ljubav Božju, jedina stvar koju mi želimo, želimo da Ti služimo, želimo da idemo u uznesenje i želimo da imamo novo telo kao što je Tvoje proslavljeno. I mi živimo za taj dan, Isuse, kada će naše telo biti promenjeno i kada će biti kao Tvoje proslavljeno. To je ono što mi verujemo, to je ono što mi želimo, to je ono za čega mi živimo, Gospode Isuse Hriste. Neka taj dan dođe i taj dan nas neće zateći nespremne, jer mi se spremamo za taj dan. Pobeđujući u našim svakodnevnim iskušenjima iz dana u dan, znamo da će svemu tome doći kraj, a Ti si rekao, nećeš dati ljudima više nego što oni mogu da izdrže. Da, Gospode Isuse Hriste, naša iskušenja neće biti više od moći da mi to pobedimo, a sa Tobom i sve možemo, jer imamo Tvoju reč koja pobeđuje sve neprijatelje. Imamo Tvoju reč koja pobeđuje sve neprijatelje, imamo Tvoju reč koja je sila za transformaciju i može promijeniti naš um, naše srce, naše misli, naše želje. Može promijeniti i promijenit će na kraju ovoga i svega i naše telo da bude kao Tvoje proslavljeno. Bože, ako imamo Hrista, i ako Hrist živi u nama, kao što je Pavle napisao, onda će onaj koji je uskrsao Hrista iz mrtvih, uskrsnuti i naša zemaljska tela. I mi imamo to obećanje na kraju vremena, Gospode Isuse, da će Duh Sveti koji boravi u nama, Hrist koji živi u nama, i naša tela preobraziti da budu kao Tvoje proslavljeno. Oče nebeski, živeći za taj dan, mi se predajemo u tvoje ruke i čekamo spasenje Gospodnje, i čekamo spasenje svojih tela, i čekamo ispunjenje obećanja na nama, jer je nama to obećano, a mi to prihvatamo, da je za nas i da nama pripada u ime Isusa Hrista.